Yangi Player Azadlık Radiosi. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2021-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuunki programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenbaşy şäherine baranda dükanlarda we bankomatlarda nowatlar gadagan edildi. Marada 3 keselhana we 1 owa karantina ýapyldy we belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal tiýadylyklar dinläň ulanyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Taliban'ın söhbetçileri 16 Ağustos Afganistan'ın paytaxtı Kabul'un köçelerinde patrulluk ederler. Bu aralıkta onlarca yurdun hükümetleri Taliban'ın heptenin ahirinde Günbatar tarafından goldanyan hükümeti ağdarından son yüzlerce dışarı yurt rayatının hem Afganistanlı'nın yurttan çıkmağına ruhsat verme için asudalığa çağırırlar. Kabul'un münlerce umutsuz yaşayıcısı uruş helakçılığına uçuran yurtta Taliban'ın İslamçı hükmüruvanlığından kaçıp kutulmağı için şehrin aeroportuna yığınandığı dışarı yurtların ençemesi olsa bile Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın goldawında 20 yıllap işlen ilçihanalarını yaptı. Birleşen Ştatların koşunları 16 Ağustos'ta Kabul'un halkara aeroportuna gödökçülüğü öz elini alıp halkara komersiya uçuşlarını tohtattılar. Şu sebepten Afganistan'ın kaçma ıslayan Afganlar ve beylikli dışarı yurt rayatları aeroportta kaldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısının sözlerine göre şehirde dükkanlar açılıyor adamlar, öylerden çıkıyorlar ve durmuş adatı yağdaya gelip başlayar yöne beylikler öz geleceği var adı alada galyarlar. Afganistan'ın hükümeti 15 Ağustos'ta Taliban Afganistan'ın Yeni esasi şehir bolan Kabul'u basıp alandan we prezident Ashraf Ghani'nin yurdundaşına kaçıp çıkandan son yıkıldı. 60'tan gowrak yurdun Afganistan'daki yaramazlaşan howpsuzluk ýagdaýyna salgylanyp eden birlikdäki beýanatynda Afganistan'da häkimetdäki we ihtiýarly wezipeli adamlar adam ömrüni hem emlägini gowramak hem de asuda durmuşy raýat tertibini derew dikeltmek üçin jogapkärçilik çekýär diýilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edilen beýannamada ýollar, howa menzilleri we serhet geçirgeleri açyk bolmaly we asudalyk saklanmaly diýilýär. Gaýitiň häkimetleri 15 Ağustos'ta Karib deňzinde bolup geçen 7.12 bal güýjündäki ýer titremede ölenleriň sanyny 1300 töwereg adamy ýetirdi. Kömek we gözlük halat ediş toporlary goňşy ýurtlardan iýberildi. Gaýitiň raýat gowrag gullugy 1297 adamyň ölenligini tasdiklady. Bu san ozalkysynyň 2 esse köp. Şeýlede yaralananlaryň sanyny hem täzelendi we 5700 adamdan geçdi. Gaýitiň hastahanalary nätaglardan doldy. Bu ýagdaý häkimetleriň 16 Ağustos'ta garaşylýan tropiki tupan başlamazdan odal iň agyr ziýan çeken ýerlere goşmaça lukmanlary ibermäge iterge berdi. Ziýanyň derejesi has aýdyň boldy. Raýat gowrag gullugy 15 Ağustos'ta 700-den gowrak ýykylan binanyň bardygyny, adyndan 3778 öýüň weýran bolanlygyny we ýollara hem beýleki infrastruktura uly depir ýetenligini aýtdy. Orçetin Afganistan'daki yukarı dereceli resmiyeti yurdun baş diplomati Dmitri Jernov'un 17 Ağustos'ta Taliban hareketinin vekilleri bilen duşuşup Rus rayatlarının ve elçihananın işarlarının hopsulluğunu ağır alıp maslahat etçektiğini haber verdi. Orçetin prezidentinin dolu ihtiyarlı vekili Zamir Kabulov'un 16 Ağustos'ta Ehi Moskvi radyostansiyasına aitmağına göre Jernov Afganistan'ın paytaxtındaki Orçetin elçihanasına hopsulluğu üçin etmek varada gepleşmek için Taliban'ın vekilleri bilen uşuşur. İlki başta Moskva ilçihanadaki işgərlərin tanını ütkötmecəgini aytsa da Kavulov ilçihanadaki kəvri işgərlərə tölöglü ruhsat berilecektigini ya da başaraylık vaxtında işgərlərin tanını azaltma uçin onların evakuasiya edilecektigini məlim etdi. Jernov Taliban sövüşücülərinin ortadın ilçihanasını eyyem qorayanlığını aytdi. Orsette koronavirustan gündelik ölüm derecesi 4 günün devamında 800 adımdan geçti. Beylik yurtların köpüsü yokunç delta görünüşünün yayramağının önünü almak uğrundaki tağalalarında kemçilikleri haber vermekini devam ettirerler. 15 Ağustos'ta Rus hakimiyetlerinin aytmağına göre geçen 24 saatte 816 sanı tiyade ölümün bolonluğu tasdiklanıptır. Orsette gündelik ölüm derecesi pandemiyanın devamında ilk önce yedek 800 adımdan geçti ve 4 gün veri şol bir derecede saklanıyor. Orsiyet geçen ayda infeksiyaların köpülmeğinin delta variantı bilen bağlıdığına indiyar. Tiyade tasdiklanan hadiseler iyunun başında günde 9000 tövürüge bolon bolsa, iyul ayının ortalarında yem günde 25000'e yetipti. Orsiyetin koronavirus önce Döwlet topary COVID-19 hadiselerinin 6.6 milyondan gowrak bolanlygyny we 170.5 000 adam töweregindedigini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.